რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო გელაშვილი და ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებით. ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა. დღეს 6 აგვისტოა, ხუთშაბათი. გადაცემის დარჩენილ მეორე ნახევარს უпростоრად ასე ვიტყვი და კვლავ ახალი ამბებით დავიწყებ. ნინო გელაშვილს ვუთმობ მიკროფონს.
დილო მშვიდობის. დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. რუსეთის და საფრანგეთის პრეზიდენტებმა მიიღეს ერთობლივი გადაწყვეტილება, შეჩერდეს კონტრაქტი, რომელიც ითვალისწინებდა რუსეთისთვის მისტრალის ტიპის ორი ვერტმფრენ-მზიდის მიყიდვას. ოთხშაბათს კრემლის პრესსამსახურმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ საკითხი ვლადიმირ პუტინისა და ფრანსუა ოლანდის სატელეფონო საუბრის დროს გადაწყდა. კრემლის ცნობაში აღნიშნულია, რომ საფრანგეთმა უკვე გადაურიცხა რუსეთს თანხა, რომელიც კონტრაქტით იყო გადახდილი. საფრანგეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დაადასტურეს ეს ცნობა. კონტრაქტს მისტრალების მიწოდებაზე, რომლის ღირებულებაც $1.3 მილიარდი იყო, ხელი მოეწერა 2011 წელს. გასულ წელს საფრანგეთმა შეაჩერა კონტრაქტის მოქმედება ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების ჩარჩოებში. 5 აგვისტოს შეერთებული შტატების კოსმოსურმა სააგენტომ NASA-მ კონგრესსა ცნობა, რომ ის მომდევნო 2 წლით აგრძელებს რუსეთთან კონტრაქტს საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე ასტრონავტების გასამგზავრებლად. კონტრაქტის ღირებულება თითქმის $900 მილიარდია. NASA-ს ხელმძღვანელმა ჩარლზ ბოლდენმა განაცხადა, რომ ის იძულებული იყო გაეგრძელებინა კონტრაქტი, რადგან ბიუჯეტის შემცირების გამო გადაიდო შეერთებული შტატების მიერ ადამიანების კოსმოსში გაშვების პროგრამის განვითარება. შეთანხმების მიხედვით შეერთებული შტატები სოიუზის კოსმოსურ რაკეტაში ერთი ადგილისთვის რუსეთს გადაუხდის $80 მილიონ. ადრინდელი კონტრაქტით ერთი ასტრონავტის გამგზავრება $71 მილიონი ღირდა. კონტრაქტი განახლდა უკრაინაში არსებული ვითარების გამო შტატების მიერ რუსეთის მიმართ სანქციების გაფართოვების ფონზე. NASA იმედოვნებს, რომ შტატების კერძო კომპანიები, როგორებიცაა SpaceX-ი და Boeing-ი, შექმნიან რაკეტებს და კაფსულებს, რომლებითაც შესაძლებელი იქნება ამერიკელი ასტრონავტების კოსმოსში გაფრენა. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, 5 აგვისტოს 24 საათის განმავლობაში ჩატარებული ანტიტერორისტული ოპერაციის შედეგად მოკლულია სულ ცოტა 88 შეიარაღებული მეამბოხე. სამინისტროს განცხადების მიხედვით, ოპერაცია ავღანეთის ეროვნულმა არმიამ და უშიშროების ეროვნულმა დირექტორატმა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩაატარეს. მალაიზიის პრემიერ-მინისტრის ნაჯიბ რაზაკის თქმით, საფრანგეთში ექსპერტებმა დაადასტურეს, რომ 29 ივლისს აღმოჩენილი თვითმფრინავის ნამსხვრევი ინდოეთის ოკეანის კუნძულზე გამოირიყა ეკუთვნის მალაიზიის თვითმფრინავის Boeing 777-ს, რომელიც წელიწადზე მეტია დაკარგულად ითვლება. თვითმფრინავში 239 ადამიანი იმყოფებოდა. რუსეთის მთავრობამ სახელმწიფო დუმას შეიტანა კანონპროექტი, რომელიც რუსეთში უცხოელთა ქონების მიმართ შემზღუდავი ზომების დაწესების საშუალებას იძლევა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია აუცილებს ინფორმაციას, რომ საერთაშორისო დონორების ბიუჯეტების მკვეთრად შემცირების გამო ერაყში მცირდება და იზღუდება მკვეთრად ჯანდაცვის პროგრამები, რაც ნიშნავს იმას, რომ თითქმის 3 მილიონი ადამიანი გადაუდებელი დახმარების მისაწვდომობის გარეშე რჩება ქვეყანაში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აფრთხილებს საქართველოს მოქალაქეებს თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონში გადაადგილებისგან თავი შეიკავონ. მიზეზად სახელდება ბოლო დროს გახშირებული ტერორისტული აქტები. საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარეზე დაყნებით ინტერპრეს ნიუსი აუცილებს ინფორმაციას, რომ ყვარელში მოქალაქეების დაინფიცირება სავარაუდოდ ნოროვირუსულ აფეთქებას ჰგავს. 7 მასალა წამოვიღეთ. ერთ შემთხვევაში არის დადასტურებული, რომ ეს არის ინფექცია ნოროვირუსი. დაავადებულების სიმპტომები არის დამდავადებისთვის ტიპური, თუმცა ანალიზების კვლევა გრძელდება და თუ არის კიდევ რაიმე ტიპის ბაქტერია, ამის დადგენას 2 დღე დასჭირდება, უგანოცხადებია პატა ივნაძეს. იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით 30 ივლისიდან საქართველოში სასოფლო სამეურნეო მიწის არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების შეცვლაზე ახალი რეგულაციები ამოქმედდება. მიზნობრივი დანიშნულების შეცვლაზე გადაწყვეტილების მიღებისას გათვალისწინებული იქნება სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის სტრატეგია და თავისუფალი მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნები უშუალოდ იმ ნაკვეთთან მიმართებაში, რომელზეც მოთხოვნილია ცვლილება.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო, ახლა კი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ისაუბრებს იგი.
თავდაპირველად სავალუტო კურსზე საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა. დღეს 1 დოლარი ოფიციალურად ღირს 2.291 დოლარი, 1 ევრო 2.498 დოლარი. რაც შეეხება დაგეგმილ ღონისძიებებს, დღეს ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების დეპარტამენტის უფროსი გამართავს ბრიფინგს და ილაპარაკებს დასაქმების პროგრამასა და არსებულ ვაკანსიებზე. ორი პრესკონფერენცია იმართება დღეს, რომელზეც 8 აგვისტოს დაგეგმილ აქციას დაანონსებენ. ერთი არის მასშტაბური აქცია რუსეთის მხრიდან შიდა ქართლში სამხედრო მოქმედებების დაწყების 7 წლის თავთან დაკავშირებით. მეორე კი ასევე, რა თქმა უნდა, თარიღს უკავშირდება ომის დაწყების და აგრეთვე ეს აქცია ერთდროულად არის ოკუპაციის და ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ მიმართული. სხვადასხვა ორგანიზაციები აწყობენ ბუნებრივია პრესკონფერენციებს. ხონში ყოფილ სამხედრო დასახლებაში შეერთებული შტატების განვითარების საერთაშორისო სააგენტოს დაფინანსებით 450 დევნილ ოჯახს გაზის გამათბობლები გადაეცემა. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ოფისში ადამიანის უფლებათა ცენტრი და ადვოკატთა ასოციაცია გამართავენ პრესკონფერენციას პოლიციელთა მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების მორიგ შემთხვევაზე. და ბოლოს სახალგაზრდა ადვოკატების იურისტი გამართავს პრესკონფერენციას, რომელზეც წარმოადგენს საზოგადოებრივ მაუწყებელში შრომითი ანაზღაურების პრემიების დანამატების და სამივლინებო ხარჯების შესახებ მონიტორინგის შედეგებს.
დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ საუბრობდა ნინო გელაშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა უფრო ზუსტად ვრცლად გეტყვით იმის შესახებ, რას მოისმენთ გადაცემის დარჩენილ ნაწილში 10 საათამდე. მოისმენთ რა აქცენტები დასვა ბელორუსიის პრეზიდენტმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში. შევეხებით ქუთაისში მიმდინარე ერთ მშენებლობას, რომელსაც ხეები ეწირება. ჩვენი პროგრამა შემოგთავაზებთ ასევე ახალ ამბებს, მუსიკას, სპორტისა და ეკონომიკის ამბებს, გვეყოლება სტუმარიც. დღეს დილი ჩვენი სტუმარი იქნება მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი ნაზი ჯანეზაშვილი, რომელთანაც სასჯელ აღსრულების ახალ მინისტრსა და სამოქალაქო სექტორ შორის დაგეგმული ურთიერთთანამშრომლობის მიზნობრივ სფეროებზე ვისაუბრებთ. ამ ეტაპზე ამ თანამშრომლობას აქვს ერთი მკაფიო მიზანი, შეიქმნა ციხეებზე საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმი, როგორც პატიმართა უფლებების დაცვის ერთ-ერთი გარანტია. რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, მინისტრისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების პირველი საკონსულტაციო შეხვედრა შესაძლოა დღეს გაიმართოს ამ ცოტა ხანში უკვე ჩვენი სტუმრისგან შევიტყოთ. შეკითხვებითა და მოსაზრებით დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-18-83-27. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა რუსეთის წინააღმდეგ ომს არ წამოიწყებს, თუმცა თუ კონფლიქტი დაიწყო, ქვეყანა საამისოდ მზად იქნება. რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში ლუკაშენკომ ასევე თქვა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების წინ შეიძლება გაათავისუფლოს პოლიტიკური ოპოზიციის ლიდერი. ნიკო ნერგაძე, გაგაცნობთ ახლა მისი ინტერვიუს ნაწყვეტებს.
ალექსანდრ ლუკაშენკოს მისი ავტორიტარული პოლიტიკის გამო ევროპის უკანასკნელ დიქტატორსაც უწოდებენ ხოლმე. ის ინტერვიუებს იშვიათად იძლევა, თუმცა 4 აგვისტოს დათანხმდა რადიო თავისუფლებას და კიდევ ორ დამოუკიდებელ მედია საშუალებას გასაუბრებოდა. ბელორუსია, ისევე როგორც კიდევ რამდენიმე ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა, შეშფოთებულია რუსეთის ქმედებებით უკრაინაში, ყირიმის ანექსიით და აღმოსავლეთ უკრაინაში მეამბოხეთა მხარდაჭერით. ლუკაშენკო, რომლის ურთიერთობა კრემლთან ხან თბება და ხან ცივდება, ამ კონფლიქტში შუამავლის როლს თამაშობს. მინსკმა მოლაპარაკებების რამდენიმე რაუნდს უმასპინძლა უკრაინის, რუსეთის და დასავლეთის ლიდერების მონაწილეობით. ლუკაშენკო ინტერვიუში შეეხო გავრცელებულ მოსაზრებას, რომ რუსეთის ამბიციები უკრაინით არ დაკმაყოფილდება და შემდეგი სამიზნე შესაძლოა ბელორუსიაც აღმოჩნდეს. Belarusis prezidentis tkmit, is da misi kveqana qvelaprisvis aris mzad.
Если сюда придут с мечом, отмечай погибну.
Tu chvens tsinaaldek khmals aigeben, khmlitve moqdebian. Prezidentis mtavari moaleoba misi kveqnis da sazogadoebis usaptkhoeba. Ai, es aris mtavari sakitkhi. Shezleba khelpasis gare sheitsqoro 1 tve an 2 an 3 an sulats nakhvari tseli khalkhi amas gabatiebs, magram tu prezidenti kveqnis suverenulobasa da damouqidebulobas tatmobs, risvisats is pirlrikshi aerchies. Амас халхи арц дайвицхэбс да арц апатиебс.
Вот это народ никогда не простит и не забудет.
Тумца Белорусис президентма исиц ганацхадо, ром Русетис агрессия Белорусис цинаамдек ар арис мосалоднели. Чо Русетис мокавшире варт. Ерт-ерти сандо да патиосани мокавширео, ганацхада Александр Лукашенко.
Часто об этом пишете: ай-ай-ай, вот в Украине так.
Медиаში ბევრსერენ რომ აი ეჯერ უკრაინა და შემდეგი ეს სული სისულელეა არც ერთი კრიტერიუმით არც ერთი პარამეტრით არც ერთი მიმართულებით რუსეთი არც კი განიხილავს ჩვენი სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის ჩამორთმევას განსაკუთრებით თუ განვიხილავთ ჩვენს პოლიტიკას ბელორუსია დღეს ერთადერთი პატრიოტიური წესიერი და სანდო მოკავშირეა რომელიც რუსეთს გააჩნია
ლუკაშენკომ კომენტარები გააკეთა უკრაინაში არსებულ ვითარებაზეც უпростоრად უმეტესი საკითხების განხილვისგან მან თავი შეეკავა. თქვა, რომ იქ არსებულ დაპირისპირებას ღრმა ფესვები აქვს და ბევრი რამე არაც საჯაროდ არ ეთქმისო. თქვენ უბრალოდ არ გესმით თუ რა ხდება, იკითხა მან ჟურნალისტებს და რომ თხოვოთ ახსნა ამას ვერ გავაკეთებ, რადგან უკრაინაში ბევრი რამ ხდება, რისი გასაჯაროებაც ჩვენი ქვეყნის ინტერესებში არ შედისო. თუმცა ალექსანდრ ლუკაშენკომ ასევე თქვა, რომ კონფლიქტში ბევრი შეცდომა დაუშვა უკრაინის ხელისუფლებამაც.
Вы, наверное, помните, когда я упрекнул власть, это я делаю публично. Украинскую,
кстати, Албат гахсот, რომ მე უკრაინის ხელისუფლებას საჯაროდ უსაყვედურე. პრეზიდენტის მოვალეობის მაშილდენს შემსრულებელს ტურჩინოს უთხარი პირველივე შეხვედრისას. თუ ეს თქვენი მიწაა, თუ ყირიმით თქვენად მიგაჩნიათ, მაშინ რატომ არიომეთ? მითხმეთეს, რომ მაშინ საწყის ეტაპზე იქ არც თუ ცოტა უკრაინელი სამხედრო იყო განლაგებული მთელს ნახევარკუნძულზე. რუსეთის ჯარები კი სევასტოპოლში იყვნენ კონცენტრირებულნი. სამხედრო ხელოვნების მიხედვით უპირატესობა უკრაინის მხარეს იყო. რატომ არ მოვდით? რა აღიარეთ რომ ეს მიწა თქვენი არაა თუ რამე სხვა მიზეზი იყო?
Что? Признали, что не ваша земля или ещё какая-то причина?
მართლობის 21 წლის განმავლობაში ალექსანდრ ლუკაშენკომ არაერთი შეტევა მიიტანა პოლიტიკურ ოპოზიციაზე, სამოქალაქო საზოგადოებასა და დამოუკიდებელ მედიაზე. 2010 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ უსაფრთხოების სამსახურებმა არაერთი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი დააკავა. მათ შორის იყო პრეზიდენტობის დამოუკიდებელი კანდიდატი ნიკოლა სტატკევიჩი. მას 6 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ინტერვიუში კი ლუკაშენკომ განაცხადა, რომ შესაძლოა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ოქტომბერში გაათავისუფლონ.
ფრანჩოს არ დავისწრებ. ეს საკითხი ჩემს დღის წესრიგშია. ამ გადაწყვეტილების მიღება მხოლოდ მე შემიძლია, თუმცა მე ჯერ არ გადამიწყვეტია. ეს 11 ოქტომბერს მოხდება. ათში თუ რამე სხვა დროს. შეიძლება ეს მანამდეც მოხდეს, თუმცა ჯერ ამაზე არ ჩამოყალიბებულა. თუ ეს საკითხი გადაიჭრება, მაშინ ეს საპრეზიდენტო არჩევნებამდე უნდა მოხდეს, ასე არ არის. აი, ასეთი ინფორმაცია იქნებოდა სწორი. Тоа გამოუშვოთ, მაშინ იჯდეს იქ და იყოს გმირი.
Информация будет правильная. Если не выпускать, ну так пусть будет сидеть и геройствовать там.
ბელარუსის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს რადიო თავისუფლებისთვის მიცემული ინტერვიუს ძირითადი მონაკვეთები ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო. ახლა კი ნინო ევგენიძეს გადავცემ მიკროფონს. ეკონომიკის ახალი ამბები შემოგვიერთდა იგი.
დილომშვიდობის მოგესალმებით. 5 აგვისტოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციების აუქციონზე 20 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების ორწლიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა. აქციაში მონაწილეობა მიიღო 4 კომერციულმა ბანკმა, მოთხოვნამ შეადგინა 38 მილიონ 500 000 ლარი, მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი 11.200%-ით, მაქსიმალური კი 12.950%-ით, ხოლო საშუალო შეწონილი 12.652%-ით განისაზღვრა. კუპონურმა განაკვეთმა 10.750%-ი შეადგინა, კუპონის გადახდა მოხდება წელიწადში 2 ჯერ ყოველ 6 თვეში. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით 2015 წლის იანვარი-ივლისის პერიოდში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით თბილისი-მოსკოვის საჰაერო ხაზზე მგზავრთა გადაყვანა 74%-ით გაიზარდა. ორივე ქვეყნის მიერ დანიშნული ავიაკომპანიის მიერ გადაყვანილია ჯამში 153,169 მგზავრი. რაც 60,953 მგზავრით მეტია 2014 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. შეგახსენებთ, 2014 წელს ეს მაჩვენებელი 82,216 მგზავრით განისაზღვრა. მუნიციპალური განვითარების ფონდის მხარდაჭერით ფოჩი ქალაქის სასმელი წყლით 24 საათიანი მომარაგების პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს შესაბამისი ინფრასტრუქტურული ობიექტებისა და საკომუნიკაციო სისტემების მშენებლობა დამონტაჟება გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ფოთის ფილიალის ნაბადის წყალმომარაგების ობიექტზე დასრულების სტადიაშია წყალსატუმბი და ელექტრონული მართვის სისტემების მოწყობა. 4 რეზერვუარიდან, რომელთა საერთო ტევადობა 12,000 კუბურ მეტრს შეადგენს, 2 მზადარის ექსპერიმენტისთვის. ასევე მიმდინარეობს იტალიური წარმოების ტუმბოების მონტაჟი, თითქმის მზადარის გერმანული შნაიდერის ფირმის თანამედროვე ელექტრომოწყობილობა ავტომატური მართვის რეჟიმისთვის. 2 რეზერვუარი თავისი სატუმბის სისტემით სექტემბერში შევა ექსპლუატაციაში.
მადლობ ნინო. ნინო ევგენიძემ გაგვაცნო ეკონომიკის სიახლეები. იგი 2-3 წუთში კვლავ დაგვიბრუნდება ამჯერად უკვე ეკონომიკური მიმოხილვით, რომლის თემა იქნება რუსეთის შესაძლო ემბარგო. ახლა კი 9:15 წუთია და ნინო გელაშვილი ახალ ამბებს გაგვაცნობს მოკლედ.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს მოქალაქეებს ურჩევს თავი შეიკავონ თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონში გადაადგილებისგან, მიზეზად გახშირებული ტერორისტული აქტები სახელდება. ოჯახები, რომლებიც კომუნალური ვაუჩერი დაფინანსებას რეალურად არ საჭიროებენ, ამ კუთხით შეიძლება იქნას ჩახსნილი. ბრწყალებში ამის შესახებ თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძემ განუცხადა ჟურნალისტებს. იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით 30 ივლისიდან სასოფლო სამეურნეო მიწის არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების შეცვლაზე ახალი რეგულაციები ამოქმედდა. 1 დოლარი დღეს 2 ლარი და 29 თეთრი ღირს, 1 ევრო 2 ლარი და 58 თეთრი. რუსეთის და საფრანგეთის პრეზიდენტებმა მიიღეს ერთობლივი გადაწყვეტილება მოსკოვისთვის მისტრალის ტიპის 2 ვერტმფრენებზიდის მიყიდვაზე კონტრაქტის შეჩერების თაობაზე. 5 აგვისტოს შეერთებული შტატების კოსმოსურმა სააგენტომ კონგრესსა ცნობა, რომ ის მომდევნო 2 წლით აგრძელებს რუსეთთან კონტრაქტს საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე ასტრონავტების გასამგზავრებლად. შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა მიაღწიეს შეთანხმებას გაეროს რეზოლუციის პროექტზე, რომელიც ითვალისწინებს სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენებლების გამოვლენას, რომ ისინი წარდგნენ მართლმსაჯულების წინაშე.
ახალი ამბები მოკლედ ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. მე კი ვუბრუნდები ნინო ევგენიძეს, რომელიც ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. მიმოხილვის თემა არის რუსეთის შესაძლო ეკონომიკური ემბარგო საქართველოს მიმართ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. გუშინ ცნობილი გახდა, რომ რუსეთი ისევ ბაზრის დაკეტისთვის ემზადება. რუსეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დაიწყო წინადადებებზე მუშაობა, რომელიც იმ ქვეყნებისთვის ემბარგოს დაწესებას გეგმავს, რომლებიც ევროკავშირის ანტირუსულ სანქციებს ხარი დაუჭირეს. ამის შესახებ რია ნოვოსტის სამინისტროს პრესსამსახურში განუცხადეს. ამ დროისთვის მუშავდება მთავრობის დადგენილების პროექტი 7 ქვეყანასთან დაკავშირებით, განაცხადეს უწყებაში, და მათივე თქმით ჯერ უცნობია ვადა თუ როდის დასრულდება დოკუმენტზე მუშაობა. სამინისტროში დაადასტურეს, რომ კონტროზომების შემოღების საკითხი საქართველოსთან მიმართებაშიც მუშავდება, მე მგონი გასაკვირი არ არის, და ქვეყნების სია ზუსტდება, განაცხადეს სამინისტროში. შეგახსენებთ, რომ საქართველომ ყირიმისა და სევასტოპოლის უკანონო ანექსიის გამო ევროკავშირის მიერ შემოღებული სანქციების გაგრძელებას მხარი გასულითვის მიწურულს დაუჭირა. ამის შესახებ ნათქვამია ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის დეკლარაციაში. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ევროპული საბჭოს 19 ივნისის გადაწყვეტილებას ყირიმისა და სევასტოპოლის რუსეთის მიერ ანექსიის გამო გასულ წელს შემოღებული სანქციების 1 წლით განხანგრძლივების შესახებ მხარი ევროკავშირის არაწევრმა 7 ქვეყანამ დაუჭირა, მათ შორის მონტენეგრომ, ალბანეთმა, ისლანდიამ, ლიხტენშტაინმა, ნორვეგიამ, უკრაინამ და საქართველომ. დეკლარაციის თანახმად ეს ქვეყნები უზრუნველყოფენ, რომ მათი ეროვნული პოლიტიკა ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილების შესაბამისი იქნება, რასაც ევროკავშირი მიესალმება. ქართული მხარე განმარტავს, რომ წელ საქართველოს რაიმე ახალი ნაბიჯი არ გადაუდგამს, საუბარი იყო შარშანდელი სანქციის მექანიკურ გაგრძელებაზე. აქვე საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ საუბარია მხოლოდ ამ ერთ კონკრეტულ სანქციაზე და ქვეყანა თავის დროს შეუერთდა მას, რადგან იგივეს მოითხოვს მთელი მსოფლიოსგან მის ოკუპირებულ ტერიტორიებთან, აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან მიმართებაში. მიუხედავად ამისა, რუსეთის განცხადებები სწორედ ამ გადაწყვეტილებას უკავშირდება. Paralelurat ცნობილი გახდა, რომ როსპოტრებნაძორმა დაიწყო საუბარი ქართველი მეღვინეების მხრიდან ტექნოლოგიების მუდმივად დარღვევაზე და რამდენიმე ექსპორტიორს ბაზარზე ღვინის შეტანის უფლებაც არ მისცა. კერძოდ, როგორც რუსეთის სანიტარულ სამსახურში განაცხადეს, ხარისხის ანალიზი და მოწოდებული პროდუქციის უსაფრთხოება ადასტურებს წარმოების ტექნოლოგიის დარღვევებსა და არასაკმარის კონტროლს გამოშვებულ პროდუქციაზე, როგორც მწარმოებლის, ისე საქართველოს ხელისუფლების შესაბამისი ორგანოების მიერ. უწყების ცნობით 2015 წელს რუსეთში საქართველოს 45 მწარმოებლის მიერ მთლიანობაში 7 მილიონი ლიტრი პროდუქცია შევიდა, საიდანაც პროდუქციის 10 პარტია გამოვლინდა, როგორც არის კონიაკი, ძველი კახეთი, კოლხი და საფერავი, რომლებიც ნორმატიული დოკუმენტაციის მოთხოვნებს არ შეესაბამებოდა. მათივე ინფორმაციით, პროდუქციის ყველა პარტია, რომელიც მოთხოვნებს არ აკმაყოფილებდა, რუსეთის ტერიტორიაზე არ დაუშვეს. მოვლენების ასეთი თანხვედრა ადასტურებს, რომ საქმე, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებთან გვაქვს და კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს რუსეთის ბაზრის არასტაბილურობას. შეგახსენებთ, რომ რუსული ბაზარი ქართული პროდუქციისთვის 2012 წლიდან გაიხსნა და დღეისთვის ღვინის ბაზარზე რუსეთი პირველობას არ თმობს. 2015 წლის შვიდთვეში რუსეთში 8,477,625 ბოთლი ღვინო გავიდა, რაც დაახლოებით 3,500 ჯერ აღემატება მეორე ადგილზე მყოფი ყაზახეთის მონაცემებს და თითქმის 5 ჯერ უკრაინის მონაცემებს. მთლიან ექსპორტში რუსეთს შედარებით მოკრძალებული მონაცემები აქვს. 2015 წლის პირველი შვიდი თვის მონაცემებით რუსეთი მთავარ საექსპორტო ბაზრებს შორის მხოლოდ მეოთხე ადგილზეა 7.1%. თუმცა ახალი ემბარგო, თუ ის მაინც შედგა, ქვეყნის ეკონომიკაზე, რა თქმა უნდა, საკმაოდ მძიმედ აისახება.
მადლობთ ნინო. რუსეთი ისევ ბაზრის დაკეტვით იმუქრება, ამ თემაზე საუბრობდა ნინო ევგენიძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქუთაისში საბავშვო ბაღის გაფართოვებას ხეები ეწირება, როგორც ბაგაბაღის მიმდებარე მაცხოვრებლები ამბობენ, ჭრიან უნიკალური ჯიის ნაძვებს. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი ახლა უფრო ცვლად მოგვიყვება ბაღის მშენებლობისა და მოსახლეობის პროტესტის შესახებ.
ქუთაისში ჭავჭავაძის გამზირზე მდებარე 25 საბავშვო ბაღის ეზოში ნაძვების გაჩეხვას მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობა აპროტესტებს. ადგილობრივი მაცხოვრებლების ინფორმაციით, საბავშვო ბაღის ეზოში უნიკალური ნაძვის ხეები საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობისთვის იჩეხება, რაც გაუმართლებელია. გასული საუკუნიდან არსებობს ეს ხეები ბაღის ეზოში და მათი მოჭრა დაუშვებელია, მით უმეტეს კორპუსის მშენებლობის გამო. ბავშვებს სათამაშო ეზოს და ჰაერს არ უტოვებენ, აცხადებენ ადგილობრივები.
ძალიან ბევრი ბაღები, ზოგი გაიყიდა კომერციული ბიზნესის, ზოგან ტოლები შეუშვეს, ზოგი რაღაცა და ამ გაუქვებამ გარკვეულ უბნებში გამოიწვია შემდეგ ერთეული ბაღებზე დაწოლა. ეხლა დღეობით არსებული ნაძვის ხეები იჭრება, რომელიც 50-60 წლამდე ასაკოვანი არის ეს ნაძვის ხეები. ამ ბაღში ბავშვები ისედაც კი არიან, საერთო ბიზნესში ცხოვრობენ და შემდეგ მოყავთ მშობლებს აქა და შენობაში ყოფნისთვის არ მოყავთ აქ ეს ბავშვები, კიდევაც სულთა ხეზე უნდა გამოდიოდნენ თავიანთ სამუზრაო არეალი უნდა ქონდეთ.
მაგის მოწა რანაირ სინდისი თვითა ვინმე. ბავშვებს ადგილი აღარ არჩება ისე და ჟანგბადისი სა ნაძვის აუცილებელი რა თქმა უნდა ლაპარაკი.
როგორც გაირკვა 25 საბავშვო ბაღის სეზონში ხეების მოჭრას ქუთაისის მერიის დაქვემდებარებული შეპესე ქუცერვის ჯგუფი აწარმოებს. კომპანიის წარმომადგენელმა სააგენტო ქუთაისი პოსტთან განაცხადა, რომ ხეები მერიის შესაბამისი ბრძანების საფუძველზე იჭრება. საბავშვო ბაღის დამხმარე შენობა ნაგებობების ასაშენებლად უნდა მოიჭრას 3 ძირი ხე, აქედან 2 წიწოვანი და 1 თუთა, ამბობს შეპესე ქუცერვის ჯგუფის წარმომადგენელი გელა მოსეშვილი. დამხმარე შენობა ნაგებობის მშენებლობას ადასტურებს 25 ფილიალის ხელმძღვანელი თია ერგემლიძე. მისი ინფორმაციით, ახალი შენობა 200 კვადრატული მეტრის იქნება და ბაღში ოთახების და ბავშვების რაოდენობის მომატების შესაძლებლობა შექმნის. თუმცა ბაღის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ნაძვები არ მოიჭრება.
ერთი ჯგუფი ჯგუფში 56 ბავშვი მიწევს, ვერ ვაძინებს ზედ 4 წლიდან ასაკის ბავშვებს, რაც არის სტანდარტ შეუსაბამო და სტანდარტის უხეში დარღვევა და აი ეს რაც კეთდება ახლა, ძალიან დაგვეხმარება ყველაფერში, ჯერ მასწავლებლების შრომას გააადვილებს, იმიტომ რომ მასწავლებელმა 56 ბავშვზე იდენტურად უნდა გაანაწილოს გული, სული, სიყვარული და უნდა ასწავლოს. სხვა დანარჩენს რო ყველაფერს ავიდავანებოთ, მის უსაფრთხოებას, ჯანმრთელობას, ყვებას და ასე შემდეგ. დასაჯდომი ადგილი არ მქონდა და ახლა დავაჯენ მაინც ბავშვს სხვა თუ არაფერ.
ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურში აცხადებენ, რომ მიშენებები ქალაქის მასშტაბით 14 ბაღში მიმდინარეობს, რისთვისაც რეგიონული განვითარების ფონდიდან 816000 ლარია გამოყოფილი. სამსახურის უფროსი მალხაზ ბასილაძე ამბობს, რომ 25 ბაღში ახალი შენობის ასაშენებლად სტანდარტების შესაბამისი შენობის პროექტი უკვე დამტკიცებულია, რომლის კორექტირება არ მოხდება.
ხორციელდება ბაღების მიმშენებები, სულ 14 ბაღზე არის პროექტი დადებული, 14 ბაღზე უნდა განხორციელდეს მიმშენებები, ის იქიდან გამომდინარე რომ ბავშვთან აკადმა იმატა და ამ უბანში კერძო სექტორი არის და ძალიან დიდი რაოდენობის ბავშვები იყო დაფიქსირებული, ამიტომ 25 ბაღი საჭიროებდა მიმშენების განხორციელებას. 120 არის შენობა, რომელიც კეთდება ახლა თავისთავად გადაწყვეტილებაში, რა უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ სტანდარტები და ნორმების მიხედვით აი გაკეთებული. თუ კი იქ ორი ხის მოჭრა მოუწია შენობის მშენებლობის პროცესში, მთლიანად მთელი ტერიტორიის გამწვანება ხდება, ახალი ნარგავების დამატება, ერთის მაგივრად 15 ნარგავი უნდა განხორციელდეს, 15 ნარგავის მოწყობა.
ამ დროისთვის 25 საბავშვო ბაღში 361 აღსაზრდელი ირიცხება. ბაღის დამხმარე შენობის მშენებლობა ხეების მოჭრისთანავე დაიწყება და მომავალი წლის 20 იანვრისთვის დასრულდება. შენებლობას კომპანია არქიკულტურა განახორციელებს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი. Thank you.
Laberakobs Radio თავისუფლება 9:10-დან 30 წუთი შესრულდა საქართველოში. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. ახლა მიკროფონს დავუთმობთ ნინო გელაშვილს, რომელიც ახალი ამბების მორიგ გამოშვება შემოგთავაზებს.
დილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთით. რუსეთის და საფრანგეთის პრეზიდენტებმა სატელეფონო საუბრისას მიიღეს ერთობლივი გადაწყვეტილება რუსეთისთვის მისტრალის ტიპის ორი ვერტფრანზიდის მიყიდვაზე კონტრაქტის გაუქმების თაობაზე. ოთხშაბათს კრემლის პრესსამსახურმა გაავრცელა ეს ინფორმაცია. კრემლის ცნობაში აღნიშნულია, რომ საფრანგეთმა უკვე გადაურიცხა რუსეთს სანხა, რომელიც კონტრაქტით იყო გადახდილი. საფრანგეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ეს ცნობა დაადასტურეს. კონტრაქტ მისტრალების მიწოდებაზე, რომლის ღირებულებაც $1.3 მილიარდი იყო, ხელი მოეწერა 2011 წელს. გასულ წელს საფრანგეთმა შეაჩერა კონტრაქტის შესრულება ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების ფარგლებში. 5 აგვისტოს შეერთებული შტატების კოსმოსურმა სააგენტო ნასამ კონგრესსა ცნობა, რომ ის მომდევნო ორი წლით გააგრძელოს რუსეთთან კონტრაქტი საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე ასტრონავტების გასამგზავრებლად. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის თანახმად, ერაყში მოსალოდნელია ჯანდაცვის პროგრამების მკვეთრად შეკვეცა და ფინანსების სერიოზული დეფიციტის გამო. თითქმის 3 მილიონი ადამიანისთვის მიუწვდომელი იქნება გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება, რადგან დონორების მიერ დაფინანსებული ჯანდაცვის პროგრამების 84% გასულ თვეში დაიხურა. ერაყში ამ დროისთვის პიკს აღწევს ჰაერის ტემპერატურაც 50 გრადუსამდეა ცელსიუსის შკალით. თითქმის 1 მილიონი ერაყელი ბავშვი ლტოლვილთა ბანაკებში ცხოვრობს. სერიოზული პრობლემებია ჯანმრთელობის მხრივ, რაც ცხელმა ამინდმა გამოიწვია. გაეროს მიერ მოთხოვნილი ფონდების მხოლოდ 8% გამოიყო. სულ მოთხოვნილი იყო $60.9 მილიონი ჯანდაცვის პროგრამებისთვის ერაყში და ამ თანხის მხოლოდ 8% დაფარეს დონორებმა. თბილისში სამარშრუტო ტაქსების ნაწილი გაფიცვას აგრძელებს. ამ ინფორმაციას ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. თბილისის მიკროავტობუსის კომპანია თბილისის მიკროავტობუსის დიღმის ფარეხთან არიან შეკრებილი მძღოლები, სადაც მობილიზებულია პოლიციაცო. ასეთი ინფორმაცია ვრცელდება. თბილისის მიკროავტობუსის წარმომადგენლები გაფიცულ მძღოლებთან დიალოგისთვის სავარაუდოდ მზად არიან და შეხვედრა დღის პირველ ნახევარში გაიმართება. ამის შემდეგ გადაწყდება, გაგრძელდება თუ არა გაფიცვა. ადამიანის უფლებათა ცენტრი და ადვოკატთა ასოციაცია დღეს პოლიციელთა მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების კიდევ ერთ შემთხვევას გასაჯაროებენ. ადამიანის უფლებათა ცენტრ სამართლებრივი დახმარების თხოვნით დაკავებულმა პირმა ვლადიმერ ბარათაშვილმა მიმართა, რომელმაც განაცხადა, რომ 2015 წლის 3 აგვისტოს ის სასტიკად ცემეს პოლიციელებმა, ჯერ ისანი სამგორის პოლიციის რაიონულ სამართულაში, მოგვიანებით მესამე მასივის რაიონულ განყოფილებაში. ამ შემთხვევაზე ილაპარაკებენ დღეს პრესკონფერენციაზე ადვოკატთა ასოციაცია და ადამიანის უფლებათა ცენტრი. საქართველოს საგარეო უწყება საქართველოს მოქალაქეებს ურჩევს თავი შეიკავონ თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონში მგზავრობისგან.
მადლობთ ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი ამინდის პროგნოზის შესახების საუბრებს ნინო.
დღეს საქართველოს ტერიტორიაზე უმეტესად მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. მათ შორის შავიზღვისპირეთში ყველა ადგილას შავიზღვისპირეთში, რასაც ჩამოთვლია ახლა ბათუმში, გეტყვით ახლა ჰაერის ტემპერატურაზე. ბათუმში +28 გრადუსი იქნება, ქობულეთში +29, სოხუმში +28 გრადუსი, ანაკლიაში +29 და ფოთშიც +29 გრადუსამდე დათმება. ყველგან მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. რაც შეეხება სხვა დასახლებებს, ზუგდიდში +30 გრადუსამდე დათმება, ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია ნავარაუდები ზუგდიდში. ოზურგეთში +30 გრადუსი, ქუთაისში +31, ყველგან ვარაუდობენ ნალექს. გუდაურში +23, ბაკურიანში +27 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში +32 გრადუსამდე დათბება. აქაც არის ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი ნავარაუდები. ახალციხეში +32, ბახმაროში +26, თელავში პლუს 35 გრადუსი, სიღნაღში 35 გრადუსამდე დაცხება დღეს. მესტიაში პლუს 28 გრადუსი, ყველგან არის წარმოგლე წვიმა, მოსალოდნელი. ლაგოდეხში პლუს 27 გრადუსი იქნება, გორში პლუს 14 გრადუსი. რუსთავში პლუს 36, თბილისში 36 გრადუსამდე ავა დღეს ჰაერის ტემპერატურა, დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია წვიმა.
გმადლობთ ნინო ამინდის პროგნოზი ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი გადავინაცვლოთ მეორე სტუდიაში, სადაც ოთარ მაღლაკელიძეა მიკროფონთან. ოთარის სპორტულ სიახლეებს გაგვაცნობს.
დილამშვიდობის. საქართველოს ეროვნულმა საკალათბურთო ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის მოსამზადებელი ციკლის პირველი ამხანაგური მატჩი ბოსნია ჰერცეგოვინის ნაკრების წინააღმდეგ გამართა და თამაში გუში სლოვენიაში ჩატარდა, სადაც ქართველი კალათბურთელები უკვე ორი კვირა ვარჯიშობენ. გაიმარჯვეს ქართულმა საქართველოს ნაკრების წევრებმა, მაგრამ ეს რადგან ორივე ნაკრებისთვის ეს მატჩი პირველი იყო მოსამზადებელ ციკლში მწვრთნელების ურთიერთჩეხმების შეთანხმების საფუძველზე, სტატისტიკის ოფიციალური აღრიცხვა არ განხორციელდა, თუმცა საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის ოფიციალურმა ვებგვერდმა რამდენიმე საინტერესო სტატისტიკური მონაცემი მაინც გააორცელა. მაგალითად ის, რომ იგორ კოკოშკოვის გაცვლილმა გუნდმა მატჩი უშედეგოდ დაიწყო, პირველი მეოთხედი 11-20 წააგო, შემდეგ კი თამაში დაალაგა და დიდ შესვენებას ლიდერის ამპლუაში შეხვდა. 36-33 სიგრძით საქართველოს ნაკრები პირველი ტაიმის შემდეგ, ხოლო მეორე ნახევარში ქართველმა კალათბურთელებმა უპირატესობა აღარ დათმეს და საბოლოოდ 78-73 იმარჯვეს. ბოსნიელებს ყველაზე მეტი 13-13 ქულა ჩაუგდეს მანუჩარ მარკოიშვილმა და გიორგი ცინცაძემ, ხოლო ბექა ბურჯანაძემ თავი 10 ქულას მოუყარა. ასევე შედეგიანი იყო ზაზა ფაჩულიაც, რომელმაც 6 ქულასთან ერთად 9 მოხსნა და 6 პასი მიითვალა. შეხვედრაში მონაწილეობა არ მიუღია თორნიკე შენგელიას, რომელსაც კუნთის ტრავმა აქვს და კიდევ რამდენიმე დღე დაისვენებს. დღეს კი საქართველოს ნაკრები ბოსნია ჰერცეგოვინას კიდევ ერთხელ დაუპირისპირდება, ხოლო ორშაბათს თბილისში დაბრუნდება და 14-16 აგვისტოს სპორტის სასახლეში გასამართ საერთაშორისო ტურნირში მიიღებს მონაწილეობას, სადაც ლატვიას, ესტონეთსა და იტალიას დაუპირისპირდება. ჭიდაობასა და ჯიუდოში კი უმნიშვნელოვანესი ტურნირები მიმდინარეობს და ქართველები მოლოდინის ამებს წარმატებულად გამოდიან. ეს პირველ ყოვლისა ეხება ჭიდაობას. სერბეთის ქალაქ სუბოტიცაში ჭაბუკებს შორის ევროპის ჩემპიონატი დაიწყო და თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში უკვე 10 წოინთ კატეგორიაში გამოვლინდნენ ჩემპიონ პრიზიორები. საქართველოს ნაკრების 10 წევრიდან 9 საპრიზო სამეულში მოხვდა. თორნიკე ქათამაძე, ალექსანდრე ლომიძე და ივერიკო ჯულაყიძე ჩემპიონები გახდნენ. გიორგი ხაჩიძე და დემურ მეგენეიშვილი ფინალში დამარცხდნენ და შესაბამისად ორივემ ვერცხლის მედალი მოიპოვა. თემურ ვანიშვილი, თორნიკე კვინიკაძე, ბექა ჭელიძე და ზურაბურთაშვილი კი ბრინჯაოებს დასჯერდნენ. დღეს და ხვალ ხალიჩა მოჭიდავე ქალებს დაეთმობათ. 8-9 აგვისტოს კი ევროკონკურენციაში ბერძენ რომაელები ჩაერთვებიან. რაც შეეხება ძიუდოს, ასევე ჭაბუკებს შორის მსოფლიოს ჩემპიონატი დაიწყო გუშინ სარაევოში და ვაჟთა და გოგონათა შორის 2-2 წოინთ კატეგორიაში გათამაშდა მედლები. საქართველოს სახელით ტატამზე 3 ვაჟი გავიდა და მათგან ყველაზე შედეგიანად ვანო ხუბაშვილმა იჭიდავა, რომელმაც 55 კილოგრამ წოინთ კატეგორიაში მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა. დღეს მედლების მორიგი 4 კომპლექტი უნდა გათამაშდეს და საქმეში კიდევ 5 ქართველი ძიუდოისტი ჩაბმება, მათ შორის 2 გოგონაც, გამორჩეული ინტერესით ველით მზიაბებოშვილის გამოსვლას, რომელიც ბოსნია ჰერცეგოვინაში ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის და ევროპის მოქმედი ჩემპიონის რანგში ჩავიდა.
გმადლობთ ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. ახლა კი სტუდიაში ვიწევთ ჩვენ სტუმარს, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელ დირექტორს ნაზი ჯანიზაშვილს. რამდენადაც ჩვენი მსმენელისთვის ცნობილია, სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის ახალმა მინისტრმა კახე კახიშვილმა მინისტრის პოსტის დაკავებისთანავე განაცხადა, რომ სისტემის გაუმჯობესების მიზნით მზადაა მჭიდროდ ითანამშრომლოს არასამთავრობო სექტორთან, რომელსაც არც თუ დიდი ხნის წინ თავადაც ეკუთვნოდა. ერთ-ერთი პირველი საკითხი, რის მოგვარებასაც მისგან სამოქალაქო სექტორი ელის, არის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებების საზოგადოებრივი მონიტორინგის საბჭოს ამოქმედება. სამოქალაქო სექტორის ხედვას ამ მიმართულებით ნაზი უფრო კონკრეტულად წარმოგიდგენს. თქვენ კი თქვენი შეკითხვებითა და მოსაზრებებით შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. დილამშვიდების ნაზი, მადლობთ რომ შეძელით და მობრძანდით ჩვენთან. პირველ რიგში თუ შეიძლება რომ დავაზუსტოთ, შედგება თუ არა დღეს მინისტრთან შეხვედრა? რამდენადაც ცნობილია, შეხვედრა კახი კახიშვილმა სამოქალაქო სექტორთან დღეს 11:00-ზე დანიშნა, ხო? ასე იყო.
Дихше ходра дгэс арис сачалов слубис министртан эс зам нишнолвания тависттават винайдан заинтересоа миси хэдоби мосасрабеби реформтан дакавшибит ромолсац апирэбс ро ганахорциалос саминистроши да бунебревия тависттават нишнолвания самокхалку сазогадобис цармодгэнта мосасрабеби цардгена исини мати ромлобиц мшуабен даушет равичит навали цели ам темэмтан дакавширеби да свадасхва проблемэбс асахэлебен ამიტომ ფიქრობ რომ კარგია რომ ეს შეხვედრა შედგება, თუმცა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თავად სამინისტროს ხედობი, ინიციატივები, თუ რას ფიქრობს, რა გამოწვევების წინაშე დგას, თვითონ რას მიიჩნევს პირველასად მნიშვნელოვან საკითხებად და ასე შემდეგ.
ანუ ორ მხრივად თუნდა მოხდეს ეს ინფორმაციის გაცვლა, ხო? ჩვენს და რამდენად დიდი ჯგუფი მიდი ხართ შეხვედრაზე?
სამწუხარო და არ მაქვს დეტალური ინფორმაცია მასთან დაკავშირებით. ალბათ ძირითადად ის ორგანიზაციები იქნებიან, რომლებიც მუშაობენ საჯარო საკითხებზე. მე დაახლოებით რა ალბათ 5 წელზე მეტი ხანია ამ თემებზე მიწევს მუშაობა და ჩემთვის მართლა საინტერესო არის თითქმის აი ბოლო წლებში ამ პერიოდის განმავლობაში მიწევდა ყველა მინისტრთან შეხვედრა რომელიც ინიშნებოდა გარკვეული პერიოდებში და ნებრივი ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო თავისთავად რომ საქმის კურსში ყოფილიყო არასამთავრობო ორგანიზაციების ბი მათი წარმომადგენლები რეალურად რა ხდება სისტემაში რას ფიქრობენ ისინი ამიტომ ჩემთვის კიდევ უფრო მეტად საინტერესო ვინაიდან მართლა ძალიან დიდი ხანია მიწევს ამ თემებთან შეხება და მაინტერესებს რა პრობლემებს აღიქვა თვითონ სამინისტრო ყველაზე მნიშვნელოვნად და როგორ ფიქრობს მის მოგვარებას.
და რა შეეხება თქვენ შეთავაზებებს და მოსაზრებებს, აი რამდენიმეზე ალბათ შეიძლება უკვე აქცენტის გაკეთება, ხო? ეს შეჯერებული იდეა რეკომენდაციებით მიდიხართ, ხო? თუ ყველა
რა ქონია კომუნიკაცია სხვა ორგანიზაციებთან, ყოველ შემთხვევაში შეხვედრის წინ ვინაიდან არ გვაქვს დეტალური ინფორმაცია, ვინ იქნებიან შეხვედრაზე, თუმცა ნუ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში სულ გვაქვს სხვადასხვა შეხვედრები, სხვადასხვა სამ ჯგუფების ფორმატში სხვადასხვა ორგანიზაციებს ამათთან თემთან დაკავშირებით. მე ყოველ შემთხვევაში აი ამ ეტაპისთვის ყველაზე მნიშვნელოვნად მივიჩნევ საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმის საკითხს, ვინაიდან ეს არის მართლაც აქტუალური თემა და აი ყველა ხელმძღვანელობის წინაშე გვიწევდა ამ საკითხის დაყენება, ასე ვთქვათ, თხოვნა, მოთხოვნა იმისა, რომ ეს უნდა შეიქმნას, ეს უნდა გაკეთდეს, მაგრამ ხედავთ, რომ საზოგადოება ხედავს დარწმუნებულიობა, რომ ასეთი მექანიზმი არ არის შექმნილი და ერთადერთი მექანიზმი, რომელიც ახორციელებს მონიტორინგს სასჯელო ხსნების და სხვა დახურულ სისტემ დაწესებულებებში, ეს არის ომბუდსმენი პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მეშვეობით. ეს თავისთავად ძალიან კარგია, რომ ეს არსებობს და ძალიან საინტერესო ანგარიშები იდება მათი მხრიდან, რომელიც საზოგადოებას უამრავ ინფორმაციას აძლევს, მაგრამ ფიქრობთ, რომ აუცილებელია, რომ არსებობდეს საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმიც, რომელიც იქნებოდა განსხვავებული ფორმატის, განსხვავებული დანიშნულების, შეიძლება ის არ ყოფილიყო ორიენტირებული მაინც და მაინც პრევენციაზე და შეიძლებოდა დარღვევების დოკუმენტირება მოეხდინა მხოლოდ ან სხვადასხვა თემების ადვოკატირება, თუნდაც აი კონკრეტული საკითხების ანგარიშების მომზადება, რომელიც თქვათ ომბუდსმენი, რომელზეც დაუშვოთ არ მუშაობს, ანუ აქ ამას იმიტომ ვუსვამხას, რომ ანიშნავს, რომ ეს ორი მექანიზმი გადაფარავს ერთმანეთს და ან ასე შემდეგ გაეროს კონვენციებშიც წერია ამის შესახებ, რომ უნდა არსებობდეს მონიტორინგის ასეთი მექანიზმები, რომლებიც შეავსებენ ერთმანეთს და არნიშნავს იმას, რომ პრევენციის ეროვნულმა მექანიზმმა ასე ვთქვათ გვერდით გადადოს და გაუქმოს სასარტო და არ შეუწყოს ხელი მის შექმნას, რომელიც გულისხმობს საზოგადო მონიტორინგის მექანიზმის შექმნას. ანუ ორი მექანიზმი თუ იარსებს ქვეყანაში, ეს ნიშნავს, რომ ორივე მექანიზმი უნდა გააძლიეროს ერთმანეთი და რაც თავისთავად პატიმრებზე აისახება საბოლოო ჯამში. რესურსები გაჩდება უფრო მეტი თავისთავად და ეს იქნება უფრო საინტერესო და შედეგებზე ორიენტირებული.
კეთილი, ნაზიმ, ჩვენ მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე, მოვუსმინოთ მას და შემდეგ თუ მოვასწარით ახალ ამბებამდე პასუხი ხომ კარგი თუ არა და შემდეგ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვუპასუხოთ მსმენელს. დილამ შვიდობის, გისმენთ?
დილამ შვიდობისა. მე ესეთი შეგვიძლია ხალხს კალბატონ მასთან. აი გაეროს გარდა ჩვენ თუ გვავალდებულებს ამის გაკეთებას, ასოცირების ხელშეკრულება და მეორე ესეთი რომ ეხლა სტენტენციალ სისტემა ჩვენ ვიცით რომ უნდა ექვემდებარებოდეს მონიტორინგს, იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაც საიდუმლო სახელმწიფო სამხედრო დაწესებულება, სადაც შეუძლებელია მაგალითად რამენიარი მონიტორინგის ჩატარება საიდუმლოდან გამომდინარე. და იმის ამბების გარდა გამოტანა, მაგრამ აი ვინ იქნებით, რა დონის წარმომადგენლები, ეს იქნება ოლფუთბენდი, ეს იქნება საია, იურისტები, თუ შეიძლება ზოგიერთი ჟურნალისტიც, რომელიც რაღაც იურდიული ცოდნის მატარებელი იქნება, იმიტომ რომ თქვენ ერთი რაღაც უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ეს ხდება როგორც შეიძლება აი რევოლუცია პენტიცო სისტემაში და დაზღვევლები არ ახართ პროვოკაციისაგან, რომ ეს სისტემა იყოს მაქსიმალურად დაკეტილი, იმიტომ რომ იქ ხდება ადამიანების, აი შემთხვევით მოხვედრილი ადამიანების გაუფედრობაც კი ფსიქიკურად და ფიზიკურად, რაც რომ მე ისინი გამოსული პენტიცო სისტემიდან უკვე პრაქტიკულად ცხოვრებას ვეღარ აწყობენ, იქ დადებული ათასნაირი ვალებით, გამოგონილი წაგებებით, თამაშებით და ღმერთმოუწყის კიდე რითი. და აი პროვოკაციებისგან როგორ გონიათ თავს, რითგან დაიცავთ, რომ აი ეს გაარღვიოთ პრაქტიკულად ის უსამართლობა, რაც პენტიცო სისტემაში მოქმედებს, მიუხედავად იმისა, რომ კახის პრაქტიკულად შეიძლება ვთქვათ, ოცნება უსრულდება აი თქვენი მეშვეობით.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ჩვენ ახლა 9:45 წუთია თბილისში, ეს არის ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დრო ჩვენს ეთერში. 2-ი წუთი დავუთმოთ ნინო გელაშვილს და შემდეგ ნაზი ჯანეზაშვილთან განვაგრძობთ საუბარს, მათ შორის პირველ რიგში რასაკვირველია მსმენელის შეკითხვას უპასუხებს ნაზი.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს მოქალაქეებს ურჩევს თავი შეიკავონ თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონში გადაადგილებისგან. თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ პროვინციებში უკანასკნელ პერიოდში გახშირებული ტერორისტული აქტებიდან და თავდასხმებიდან გამომდინარე, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ურჩევს საქართველოს მოქალაქეებს თავი შეიკავონ თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონში გადაადგილებისგან და ჩამოთვლილია კონკრეტული დასახლებებიც საგარეო უწყების საიტზე. ყველაში მოქალაქეების დაინფიცირება სავარაუდოდ ნოროვირუსულ აფეთქებას გავსო, ამის ინფორმაციას ავრცელებს ინტერპრეს ნიუსი დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარესზე დაყრდნობით. ერთ შემთხვევაში დადასტურებულა 7 მასალიდან ერთ შემთხვევაში ნოროვირუსის ინფექცია, გრძელდება კვლევა ანალიზების და იქნება კიდევ ინფორმაცია, თუ კი რაიმე სხვა ტიპის ბაქტერია აღმოჩნდა, 2 დღე დასჭირდება ამასო, ანუ კიდევ 1 დღე დღეიდან. თბილისში სამარშრუტო ტაქსების ნაწილი გაფიცვას აგრძელებს. მძღოლები თბილისის მიკროავტობუსის დიღმის ფარეხთან არიან შეკრებილები, სადაც მობილიზებულია პოლიციაც. არის ინფორმაცია, რომ კომპანია მზად არის მძღოლებთან დიალოგისთვის. მოგვიანებით დაზუსტდება, თუ როგორ წარიმართება ეს პროცესი. იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით 30 ივლისიდან სასოფლო სამეურნეო მიწის არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების შეცვლაზე ახალი რეგულაციები ამოქმედა, რადგან ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. უცხოეთს რაც შეეხება, საფრანგეთისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა მიიღეს ერთობლივი გადაწყვეტილება, რომ შეჩერდეს კონტრაქტი მოქმედება კონტრაქტისა, რომელიც ითვალისწინებდა რუსეთისთვის მისრალის ტიპის ორი ვერტმფრენზიტის მიყიდვას. 5 აგვისტოს შეერთებული შტატების კოსმოსურმა სააგენტომ კონგრესს აცნობა, რომ ის იძულებული იყო 2 წლით გაეგრძელებინა კონტრაქტი რუსეთთან საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე ასტრონავტების გასამგზავრებლად.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ჩვენ კი განვაგრძობთ საუბარს საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელ დირექტორთან ნაზი ჯანეზაშვილთან. ჩვენი საუბრის თემა არის შეხვედრა სასჯელ აღსრულების მინისტრთან და მის პრიორიტეტები, რომელიც გამოიკვეთა ამ სისტემაში, მათ შორის მოთხოვნა იმის შესახებ, რომ შეიქმნა საზოგადოებრივი მონიტორინგი საბჭო. და ჩვენ დაგვირეკა მსმენელმა, რომელიც სწორედ ამით დაიწყო ეს შეკითხვა, რომ გაეროს გარდა ასოცირების ხელშეკრულებაც თუ გვავალდება პულებს ამგვარი ტიპის ორგანოს შექმნასო და კიდევ სხვა საკითხებზეც გამახვილა ყურადღება, ნაზი გისმენთ თუ შეიძლება.
დიახ, კარგი არის, რომ მსმენელმა მართლაც ისეთი საკითხები დასო, რომელზეც აუცილებელი არის დღეს ეთერში საუბარი. ასოცირებისთვის წესრიგით განსაზღვრული არის ნამდვილად, რომ მონიტორინგის მექანიზმები უნდა გაძლიერდეს და ეს სახელმწიფოს პირდაპირ ავალდებულებს, რაც მას აქვს ხელი მოწერილი, და ვფიქრობ, რომ ამ კუთხითაც სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულება იქნება შესრულებული და შესაბამის ქმედით ნაბიჯებს გადადგავს. რაც შეეხება და პროვოკაციებზე საუბრობდებ ჩვენი მსმენელი, რომელიც არის გარკვეული რისკები და რა თქმა უნდა რისკები ყოველთვის არის, როდესაც სასჯელ აღსრულების სისტემაში შედიხარ, მათ შორის უსაფრთხოების, და რატომღაც მინდა რომ ესეც აღნიშნო, რომ ეს არ არის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა ახირება, რომ მათ უნდა შეიქმნა საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმი. ეს გარკვეულ რისკებთან თავისთავად არის დაკავშირებული და ბუნებრივია უსაფრთხოების საკითხებიც დგება ხოლმე, როდესაც შედიხარ სისტემაში და ამას ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა. ამიტომ რთულია, ბუნებრივია, საკმაოდ შრომატევადია, საკმაოდ მძიმეა მართლაც და ემოციურად არ მოქმედებს ნამდვილად იმ პირზე, რომელიც მონიტორინგს ახორციელებს საჯარო დაწესებულებაში და მით უმეტეს ამას რეგულარული ხასიათი აქვს. ემოციურად საკმაოდ დატვირთულია ეს და არ არის მარტივი მისი მონიტორინგი, გარდა ამისა საჭიროა შესაბამისი კომპეტენცია. ამიტომ მთელი რიგი საკითხები დგება კითხვის ქვეშ და დღის წესრიგშით უკვე შეიქმნება ასეთი ტიპის მექანიზმი და უბრალოდ ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ ეს კიდევ ერთხელ რომ ეს არ არის არქირება, ეს არის უბრალოდ ქვეყნის ვალდებულება, მნიშვნელოვანი და იმისათვის რომ ადამიანის ფლობები იყოს დახურულ სისტემებში დაცული, აუცილებელია რომ ასეთი მექანიზმი იყოს ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ამასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, ვინ შეიძლება იყოს, ხომ? ჩვენ საუბრობთ სხვადასხვა მოდელებზე. იყო მოდელები, რომელსაც განვიხილავდით პარლამენტის ფარგლებში და ამასთან დაკავშირებით შეხვედრები ჩატარდა კიდეც 2 წლის წინ დაახლოებით, ანუ პარლამენტის ფარგლებში გულისხმობს, რომ პატიმრობის კოდექსი იძლევა მის შესაძლებლობას, რომ პარლამენტის მიერ იყოს გარკვეული ნებართვა გაცემული იმ პირთა ჯგუფზე, რომლებსაც აქვთ შესაბამისი კომპეტენცია, რა თქმა უნდა, სურვილი და უნარი, რომ განახორციელონ მონიტორინგი. აი სწორედ ასეთ ჯგუფებზე შეიძლება გაცემა რაღაცა რეგულაცია ყოფილიყო მოფიქრებული, რომელიც მისცემდა შესაძლებლობა, რომ პარლამენტის ქოლგის ქვეშ, ასე ვთქვა, თუ ფარგლებში, როგორც ნებართვით ისე უწოდოთ ამას, განხორციელდებოდა მონიტორინგი, ვინაიდან ის არის საკანონმდებლო ორგანო და უფრო მიზანშეწონილი იქნებოდა და პატიმრობის მხრიდანაც იქნებოდა მეტი ნდობა ასეთი ტიპის მონიტორინგის. მაგრამ ეს ასე არ მოხდა სამწუხაროდ, ეს მოსაზრება იყო იგნორირებული, არაფერი ამ ხრივ არ გაკეთებულა, გარდა იმისა, რომ ჩატარდა შეხვედრები სხვადასხვა საჯარო ტიპის ღონისძიებები. მერე ჩვენ მიმართეთ საჯარაღწლობის სამინისტროს და აქ ერთი საკითხიც მინდა აღნიშნო. დაახლოებით ეს იყო 2011 წელს, ზუსტად ახლა აღარ მახსოვს, ჩვენ მიმართეთ საქართველოს პრეზიდენტსაც მაშინ იმ პერიოდში, როდესაც ვითხოვდით, რომ შექმნილიყო საზოგადო მონიტორინგის მექანიზმი, ვინაიდან როდესაც იყო მიხეილ სააკაშვილი იუსტიციის მინისტრი, იმ პერიოდში არსებობდა და საკმაოდ ნორმალურად მუშაობდა, თუმცა მას ახლდა ძალიან ბევრი ხარვეზები და მისი გამოსწორება იმ ხარვეზებზე ზრუნვა თავისთავად შეიძლება და გარკვეული პრობლემები მას ახლდა, მაგრამ ასეთი მექანიზმები არსებობდა სხვადასხვა ფორმით. ამიტომ ჩვენ მერე მიმართეთ ისევ პრეზიდენტს და ვითხოვეთ, მაგრამ მასში პასუხიც არ მიგვიღი ამ წერილზე. ამიტომ ეს თემები, ამიტომ აღნიშნე მე, რომ სულ რა თქმა უნდა ფიგურირებს, ყოველთვის გვაქვს წამოწეული ეს საკითხი და არ არის ნამდვილად ის თემა, რომ რატომღაც დაავიწყდა სამოქალაქო საზოგადოების და ამაზე არ მსჯელობენ, ეს ასე არ არის ნამდვილად, სულ გვაქვს, სულ ვცდილობთ რომ რაღაცა გავაკეთოთ, მაგრამ ყოველთვის სირთულებს ვაწყდებით, ვინაიდან სახელმწიფოს არ აქვს ნება და თავისთავად სამოქალაქო საზოგადოების წარმოადგენელი ვერ მივა, ვერ გააღებს ციხის კარებს და ვერ შევა მონიტორინგზე, თუ არ აქვს მას შესაბამისი ტექნიკური ნებართვა თუნდაც.
ამჯერად უფრო შემხოდრინა ბიჯები ჩანს, ხომ?
ამჯერად მე მქონდა გარკვეული კონსულტაციებიც, როდესაც მინისტრის მოადგილე იყო კახიკაშვილი, იმ პერიოდშიც ციხის საერთაშორისო რეფორმასაც ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით მიმოწერა და პატიმრობის კოდექსში შევიდა ცვლილებები საკონსულტაციო საბჭოს მეთან შექმნას და დაკავშირებით, რომელიც გარკვეულწილად არის, ფიქრობენ რომ მონიტორინგსაც შეითავსოს, მაგრამ მე მაინც რეკომენდაციას უწევ იმას, რომ არ შეითავსოს ეს რომელიმე ინსტიტუტმა, რომელიმე მექანიზმმა, ეს იყოს ცალკე აღებული მექანიზმი თავისი ინსტიტუციური გამართული რეგულაციებით, რომელიც ნამდვილად მოქცევს იმის გარანტიას, რომ ეს იქნება გამართული და მას ექნება გარკვეულწილად მდგრადი ხასიათი. ამიტომ ასეთ თემებს აქვს ძალიან გადამწყვეტი მნიშვნელობა, თვითონ უნდა იყოს ეს მექანიზმი თვითყობადი და არ უნდა იყოს რაიმეზე მიბმული, ასე ვთქვათ, ეს არის თავისთავად უფრო უკეთესი, მე ვფიქრობ. და ამიტომ თუ გაგრძელდება ამაზე კონსულტაციები, ძალიან ბევრი მოსაზრება არსებობს ამასთან დაკავშირებით, თუ როგორი უნდა იყოს. ჩვენი მსმენელი საუბრობდა ასევე იმაზე, თუ უნდა შევნენ თუ არა ჟურნალისტები და ადვოკატები. ბუნებრივია, ინტერესთა კონფლიქტის საკითხები უნდა იყოს გათვალისწინებული, ვინაიდან ადვოკატებს თავისთავად აქვთ გარკვეული ინტერესთა კონფლიქტი, ვინაიდან მათ ისინი მუშაობენ კონკრეტულ საქმემზე, თუ კი ისინი სისხლის სამართლის ადვოკატები არიან, და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ინტერესთა კონფლიქტის საკითხი ძებება, მან შეიძლება მონიტორინგზე, ასე ვთქვათ, დაამონიტორინგოს უხეშად, რომ ვთქვათ, მისივე კლიენტი, და აქ ბუნებრივია პრობლემები დგება. გარდა ამისა, შეიძლება შევიდეს ციხეში და გამოიყენოს კერძო მიზნებისთვის და დაუშვათ მან გაიჩინოს, რა ვთქვათ, კლიენტები, ხო, დაწესებულებიდან. ამიტომ ეს რისკები არის, ასევე ჟურნალისტებთან დაკავშირებითაც და შეიძლება სხვა პროფესიებიც იყოს ასეთი, მაგრამ ეს ორი პროფესია თავისთავად უფრო მეტი რისკის შემცველი. ამიტომ ესენი თავისთავად უნდა იყოს გათვალისწინებული და მსჯელობის საგანია და კონსენსუსის შედეგად უნდა გადაწყდეს ეს დიალოგის შედეგად თავისთავად, მაგრამ თავარი არის, რომ გადაიდგა ნაბიჯი, რომ ჩვენ ვთქვათ, გვინდა თუ არა საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმი, სახელმწიფომ უნდა თქვას ეს, რომელსაც შეუძლია აქვს ხელში რესურსები, მექანიზმები შექმნას ან არ შექმნას. თუ ის იტყვის, რომ კი, ამ შემთხვევაში უნდა დაიწყოს დისკუსია, როგორი და რა პროცედურები ექნება, რა შემადგენლობის იქნება, რა რაოდენობის ადამიანი შევა, ეს იქნება ორგანიზაციები, იქნება ექსპერტები თუ სხვა. ანუ ყველა ეს ფაქტორი არის შესაძლებელი, რომ გავითვალისწინოთ და მოსაგვარებელი, იმიტომ რომ მრავალი ქვეყნის გამოცდილება არსებობს, უამრავი წარმატებული მაგალითებია და შეიძლება ჩვენ არ მოგვიწევს მაინცდამაინც რაღაც განსაკუთრებული ახლის მოფიქრება და ავიღოთ ძალიან კარგი მაგალითებიდან სხვადასხვა ისეთი მისაღები, რომელიც ჩვენ გვჭირდება და გამოგვადგება. ამიტომ ფიქრობ, რომ შესაძლებელია. გარდა ამისა, საუბრობდა ჩვენი მსმენელი ასევე პროვოკაციებთან დაკავშირებითაც, ხო? ეს არის საკმაოდ სერიოზული პრობლემა, ამიტომ თუ თავისთავად დამოკიდებულა იმაზე, რომ ვინ იქნება შემოდგენლობაში, რა კომპეტენციის ადამიანი, თავისთავად ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ვინაიდან რა ინფორმაციას გამოიტანს საშიშო ხდების დაწესებულებიდან, როგორ მოხდეს მის დოკუმენტირებას, მის გასაჯვარებას და ასე შემდეგ, ამას აქვს ყველაფერს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ალბათ ამას დასჭირდება შესაბამისი ტრენინგები წინასწარ მაინც, ვინაიდან ჩვენთან მხოლოდ პრევენციის ეროვნული მექანიზმი ახორციელებს მონიტორინგს და ნამდვილად არ შეიძლება, რომ არსებობდნენ ადამიანები, რომელსაც აქვთ უკვე დიდი ხნის გამოცდილება, ხო? ანუ თუ აქვთ წარსულში, ნიშნავს, რომ აქვთ გარკვეული წყვეტა შევინენდან არ არსებობს ესეთი მექანიზმი. ამიტომ ესეც მიღწევადია და შესაძლებელია, რომ დაიხვეწოს და ტრენინგების მეშვეობით, სამუშაო ჯგუფის შეხვედრების მეშვეობით და ასე შემდეგ, გამოცდილების გაზიარების მეშვეობით დაიხვეწოს ეს პროცედურები საკმაოდ კარგად.
კეთილი, და თუ შეიქმნა ეს ასეთი მონიტორინგის საბჭო, მისი აღსრულების მექანიზმია საინტერესო, ხო? ის დარღვევები, რაც გამოვლენილი იქნება, შემდგომ უნდა რეაგირებისთვის შესაბამის ორგანოებს დაევალოთ, ხო? მოხდეს გამოსწორება სიტუაციის. თუ მექანიზმი ამ შემთხვევაში ქმედითობა როგორ გამოიკვეთება?
დიახ, ქმედითობას აქვს ძალიან გადამწყვეტი მნიშვნელობა. რამდენად შეასრულებენ შესაბამისი ორგანოები ამ შემთხვევაში საშიშოხდების სისტემა მის რეკომენდაციებს, თავისთავად ეს უნდა იყოს სავალდებულო ხასიათის, რომ მან ეს გაიზიაროს, მაგრამ თუ კი ვერ ახერხებს მის შესრულებას, უნდა იყოს არგუმენტირებული პასუხი. შესაძლებელია იყოს ის ესეთი ხასიათის რეკომენდაციებიც, ხო, დავუშვათ. ჩვენ ახლა ძალიან მომავალზე ვსაუბრობთ ალბათ, მაგრამ იმედია ახლა მომავალია და არ არის რაღაცა ძალიან შორეული პერსპექტივა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ თუ კი ექნება რეკომენდაციებს სავალდებულო ხასიათი, მაგრამ პასუხსაც უნდა ქონდეს არგუმენტირებული ხასიათი, თუ კი ვერ ასრულებს სამინისტრო ამა თუ იმ რეკომენდაციას, ეს იქნებოდა ძალიან კარგი, ვინაიდან მას გახდიდა უფრო ქმედიც ის რესურსი, რაც დაიხარჯებოდა ადამიანური თუ მატერიალური, არ იქნებოდა დაკარგული და ამდენი ძალის ხმა რომ შეიქმნეს და მას ქონდეს გარკვეული შედეგი, არ იქნება დაკარგული. ამიტომ ვფიქრობ, რომ შესაძლებელი ამაზეც იყოს დისკუსია, რა ფორმატით და როგორ უნდა შეასრულოს სამინისტროს რეკომენდაციები. მაგალითად, CPT-ს აქვს ესეთი ფორმა, როდესაც ის სახელმწიფოს უგზავნის პირველ რიგში რეკომენდაციებს და მერე ხდება მისი პასუხი და კომუნიკაცია, ასე ვთქვათ, პასუხის შემდეგ გამოქვეყნება. შეიძლება ეს ფორმატიც იყოს, თუ კი ეს იქნება უფრო პრაქტიკული და შედეგზე ორიენტირებული, რომ გარკვეული რეკომენდაციები გაეგზავნოს საშიშო ახსნების სისტემას და ის რეპორტში აისახოს აუცილებლად შემდგომში, მაგრამ თავდაპირველად აი ესე იყოს ორიენტირებული, რომ პრობლემები აღმოიფხროს, მაგრამ საბოლოო ანგარიში ორივე კომუნიკაცია და მისი პასუხი ოფიციალური უნდა იყოს ეს მიმოწერა. თავისთავად რეპორტში უნდა აისახებოდეს. ამიტომ ეს არის შესათანხმებელი საკითხები და ვფიქრობ, რომ ამაზე დისკუსია შესაძლებელია და ამის რესურსები ნამდვილად არსებობს უამრავი ორგანიზაცია, რომელიც ციხის თემებზე მუშაობენ, მათ აქვს შესაბამისი კომპეტენცია და სამინისტრო იმედი მაქვს, რომ ამ რესურსებს გამოიყენებს.
კეთილი, ნაზი, წარმატებებს გისურვებ. ჩვენ პრაქტიკულად 1 წუთი დაგვრჩა, რა ვიცი, თუ თქვათ, გინდა დასკვნის სახით რამე რჩევა ან თხოვნა ან რაღაცა წინასწარ გარანტიის სახითაც რომ მიმართოთ სამინისტროს, თქვენ 1 საათში პრაქტიკულად იწყება უკვე ეს შეხვედრა, ხო? რა იმედით, რა პერსპექტივით?
ესეც ერთი საკითხზე უსმთავმა ყოველთვის ხას, რომ როდესაც ახალი ხელმძღვანელობა ამოდის ამ თემის უწყებაში, რომ ვამბობთ, რომ კარგია, რომ ის არის ღია თანამშრომლობისთვის და ეს არის მისა სამაპელი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ სამოქალაქო საზოგადოება და ყველა ადამიანი, ვისაც კი აინტერესებს ესა თუ ის თემები კონკრეტულ დარგთან დაკავშირებით, არ უნდა ყოფილიყო იმით, რომ ის არის მხოლოდ ღია თანამშრომლობისთვის. მხოლოდ ღიაობა არ არის გარანტია იმისა, რომ გვექნება შედეგები. ამიტომ ის შეხვედრები, თუნდაც რომელი შეხვედრაც იქნება დღეს და სხვა შეხვედრები, რომელიც ინფორმაციის გაცვლას ისახავს მისნად, არ უნდა დარჩეს მხოლოდ ღიაობისთვის და აუცილებელია და ჩემი რჩევა თუ არ ვიცი სურვილია გნებავთ, რომ ყველაფერი იყოს ორიენტირებული იმაზე, რომ ამას იყოს კონკრეტული შედეგები და მხოლოდ ინფორმაციის გაცვლა გამოცვლით არ შემოვიფარგლოთ.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ. ნაზი ჯანიზაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა, რომელსაც ვუძღვებოდით ნინო გელაშვილი და ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.